Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui ir vizito Veronoje programa. Svetoslavas Šepčiukas ortodoksų velykų proga prašo išlaisvinti moteris, medikus ir dvasininkus. Naujas Valsingemo Dievo motinos personalinio ordinariato vyskupas. Jeruzalės lotynų patriarchas lankėsi Varšuvoje, o anglikonų primas Romoje. Nauji šveicaro gvardiečiai rengėsi priesaikai.
Gegužės mėnesį popiežius Pranciškus prašo kartu su juo melstis už seserų ir brolių vienuolių bei seminaristų ugdymą.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras.
Kiekvienas pašaukimas yra tarsi neapdorotas deimantas, kurį reikia nušlifuoti, nugludinti ir suformuoti visais aspektais. Geras kunigas, vienuolis ar vienuolė, pirmiausia turi būti vyras arba moteris suformuoti viešpaties malonės. Tai turi būti žmonės, suvokiantys savo ribotumą ir norintys gyventi maldos, evangelijos liudijimo gyvenimą. Jų pasirengimas turi būti įvairiapusis. Nuo pat seminarijos ir noviciato jis turi vykti palaikant artimą ryšį su kitų žmonių gyvenimu. Tai yra esminis dalykas. Ugdymas nesibaigia, pasiekus tam tikrą konkretų momentą, bet tęsiasi visą gyvenimą, metų metus, praturtindamas žmogaus intelektą, jausmus ir dvasę. Svarbus ir ugdymas gyvenimui bendruomenėje. Bendruomeninis gyvenimas labai praturtina, net jei kartais jis gali būti sunkus. Gyventi kartu ir gyventi bendruomenėje nėra tas pats.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación.
Melskimės, kad broliai ir seserys vienuoliai bei seminaristai bręstų savo pašaukimo kelyje per žmogiškąjį, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą. Ir kad jie būtų patikimi evangelijos liudytojai. Gegužės 18 dieną, šeštadienį, popiežius Pranciškus keliaus į Italijos Veronos miestą. Susitiks su kunigais ir pašvestaisiais, su jaunimu, su kaliniais, švęs Eucharistiją su vietos tikinčiųjų bendruomene. Kelionė prasidės ankstų gegužės 18-osios rytą. Sraigtasparnis pakilęs iš Vatikano po pusantros valandos skrydžio pasieks Veroną už maždaug 500 km į šiaurę nuo Romos. Pirmasis vizito programos renginys, susitikimas su kunigais ir pašvestaisiais, vyks senojoje romaninėje Šventojo Zenono bazilikoje. Po to aikštėje priešais baziliką popiežius pasveikins Veronos vyskupijos jaunimą. Gegužės 18 dieną garsiojoje Veronos arenoje iš antikos laikų išlikusiame didžiuliame amfiteatre vyks susitikimas Taikos arena pasibučiuos teisingumas ir taika. Jame dalyvaus ir popiežius Pranciškus, atsakys į dalyvių klausimus. Toliau popiežiaus kelionės programoje apsilankimas šalia Veronos miesto esančiame kalėjime, pietus kartu su kaliniais. Vizitą užbaigs mišios, kurias popiežius aukos Veronos futbolo stadione. Apie 18 valandą popiežius parvyks į Vatikaną.
Artėjant velykoms, kurias švenčia rytų apeigų krikščionis, raginu pritaikyti popiežiaus siūlomą mainų principą visi visus, bent trims kategorijoms mūsų kenčiančių brolių ir seserų. Naujausiame, kas savaitiniame vaizdo kreipimėsi sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, prašydamas išlaisvinti moteris, medikus ir dvasininkus. Šį kvietimą ganytojas paskelbė didžiosios savaitės pagal Julijaus kalendorių išvakarėse. Didžioji dalis Ukrainos gyventojų ortodoksų velyka šves gegužės 5-ąją, kaip beje ir Rusijos federacijos ortodoksai. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos graikų katalikų bažnyčia paskelbė apie liturginio kalendoriaus reformą ir suderino jį su visos katalikų bažnyčios kalendoriumi, tačiau velykas nusprendė švęsti kartu su ortodoksais. Didysis arkivyskupas Ševčiukas kvietimą apsikeisti karo belaisviais, moterimis, medikais ir dvasininkais paskelbė, kaip jis pats paminėjo, po susitikimo už mainus karo belaisviais atsakingais Ukrainos pareigūnais. Jis pridūrė, jog pastarosiomis dienomis taip pat buvo susitikęs ir kitais aukščiausias valstybės pareigūnais, kad aptartų, kaip saugiai švęsti didžiąją savaitę. Tuo pat metu pažymėjo ganytojas, tai buvo valstybės pripažinimas, jog religinių bendruomenių ir bažnyčių veikla yra kritinė visuomenės infrastruktūros dalis, kuris stiprina žmonių gebėjimą išgyventi sunkiomis pragariškomis sąlygomis. Bažnyčios ir religinės organizacijos gydo karo žaizdas, renka humanitarinę pagalbą, evakuoja moteris ir vaikus gelbsti gyvybės, aktyviai dalyvauja tarptautinėje informavimo kampanijoje. Šiandien galime dar kartą patvirtinti – Ukraina stovi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Ateinančiomis dienomis priminė didysis arkivyskupas dauguma Ukrainos krikščionių dalyvaus dvasinėje kelionėje link Velykų. Jie apmastys išganytojo kančią, eis paskui jį ant Kalvarijos kalno. Dalyvaus bibliniuose įvykiuose, įskaitant paskutinę vakarienę, kur Kristus Eucharistijos sakramente maitins mokinius savo kūnu ir krauju. Kartu su švenčiausiaja mergelė Marija ir mylimiausiu mokiniu Jonu teologu taps išganytojo nukryžiavimo ir mirties ant kryžiaus liudininkais. Bus šalia Juozapo iš Arimatėjos, kai šis guldys į kapą negyvą išganytojo kūną. Ir kartu su Kristumi žengsi prisikelimą, iš mirties į gyvenimą, iš žemės į dangų, iš nevilties ir beviltiškumo, į gyvybės lauką, sklindantį iš jo prisikėlusio kūno. Tačiau mes, Ukrainos krikščionės, suvokiame, jog iki galo nepagerbsime mūsų gelbėtojo kančios ir jo žaizdų, jei netarnausime ir nepadėsime tiems, kurie šiandien kenčia, kurie tiesioginė prasme yra karo pragare, pridūrė Svetoslavas Ševčiukas. Pasak jo, popiežiaus Pranciškaus per Velykas pagal Grigaliaus kalendorių ištartas kvietimas apsimainyti karo belaisvais pagal principą visi visus garsiai nuskambėjo Ukrainoje ir Rusijoje. Norime, kad šie žodžiai taptų kvietimu veikti, sakė ganytojas. Jis pakvietė visas moterų teisų organizacijas, nepriklausomai nuo ideologijos, daryti viską, ką gali, kad moterys karo belaisvės būtų išlaisvintos Rusijoje ir Ukrainoje ir per Velykas grįžtų į namus. Taip pat daryti viską, kas įmanoma, kad medicinos darbuotojai, gydytojai ir slaugai grįžtų namo pas savo šeimas, o vėliau tęstų darbą pagal savo profesiją. Padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad į nelaisvę paimti Ukrainos dvasininkai, jų apie 10, galėtų grįžti savo bendruomenės ir bažnyčias. Kreipiuosi į tarptautinę religinę bendruomenę. Ar visas pasaulis negali pasiekti, kad tie 10 dvasininkų per Velykas savo bažnyčiose giedotų Kristus prisikėlė? Klausė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Pasak jo, krikščionis garbina viešpatį, kuris nužengė į pragurus, kad už rankos ištrauktų žmoniją iš jo, iš kapo ištrauktų Adomą ir Jevą. Jis linkėjo, kad krikščionis abiejose fronto pusėse, padedami Kristaus rankos, iš nelaisvės pragaro ištrauktų moteris, gydytojus ir dvasininkus, o vėliau visus likusius. Šiuo metu Rusijos nelaisvėje patikslino ukrainiečių ganytojas yra apie 8000 ukrainiečių karių ir apie 1600 civilių.
Popiežius paskyrė kunigą Davidą Valerį naujuoju Valsinghemo, Dievo motinos, personalinio ordinariato ordinaru ir vyskupu. 62 metų dvasininkas Davidas Valeris yra personalinio ordinariato skirto katalikais tapusiems buvusiems anglikonams narys nuo jo įsteigimo 2011 metais. Iki paskyrimo ordinaru jis buvo ordinariato generalinis vikaras. 1999 metais išvendintas anglikonų bažnyčios kunigu, Davidas Valeris tarnavo anglikonų pastoracijoje Chichesterio ir Chelmsfordo vyskupijose, be kitų atsakingų pareigų buvo anglikonų bažnyčios generalinio sinodo narys. 2009 metais popiežiui Benediktui XVI paskelbus apaštališkąją konstituciją Anglicanorum Cetibus, kuri sudarė galimybę anglikonų bendruomenėms pereiti į katalikų bažnyčią, kunigas Davidas Valeris nutarė tapti kataliku. 2011 metais jis buvo įšventintas katalikų kunigu pagal anglikanorum cetivus normas. Apaštališkoji konstitucija sudarė sąlygas į katalikų bažnyčią priimti anglikonų bendruomenės, leidžiant joms išsaugoti anglikonų liturginės ir dvasinės tradicijas. 2019 metais popiežius Pranciškus su nežymiais pakeitimais patvirtino tikėjimo mokymo kongregacijos normas dėl ordinariatų veikimo. Velsinghemo personalinis Dievo motinos ordinariatas, skirtas iš anglikonų kilusiems katalikams gyvenantiems Anglijos ir Velso katalikų viskupų konferencijos jurisdikcijai priskirtoje teritorijoje, nors kai kurios bendruomenės priklauso Škotijos viskupų konferencijos jurisdikcijai. Be Velsinghemo Dievo motinos ordinariato buvo įsteigti dar du personaliniai ordinariatai Šventojo Petro sosto ordinariatas Jungtinėse Amerikos valstijose ir Pietų kryžiaus Dievo motinos ordinariatas Australijoje. Pirmasis Velsinghemo Dievo motinos personalinio ordinariato ordinaras, buvęs anglikonų vyskupas Keitas Newtonas, tapdamas katalikų ordinaru, buvo išventintas kunigu pagal anglikanorum cetibus normas. Pažymėtina, kad dar prieš personalinių ordinariatų sukūrimą galiojo tvarka, kad jei vedusieji anglikonų kunigai norėdavo pereiti į katalikų bažnyčią, jie būdavo šventinami katalikų kunigais, paliekant jiems teisę gyventi santuokoje. Ta pati tvarka galioja ir personalinių ordinariatų kunigams. Anglikonų vyskupams, tampantiems ordinariatų nariais, suteikiami katalikų kunigų šventimai. Vedusieji buvę anglikonų vyskupai, įšventinti katalikų kunigais, gali būti skiriami ordinariatų vadovais. Gavę šventojo sosto leidimą, jie gali nešioti vyskupų insignijas. Ta pati pirmadienį, balandžio 29-ąją, popiežius priėmė pirmojo personalinio Velsinghemo Dievo motinos ordinariato ordinaro Keito Newtono prašymą atleisti iš pareigų. Jo įpėdinis kunigas Davidas Valeris, kurį popiežius kartu paskyrė vyskupu, taps pirmuoju ordinariatui vadovausiančiu vyskupu.
Kol kas neįmanoma kalbėti apie taiką šventojoje žemėje. Pirmiausia, reikia susitarti dėl paliaubų ir karo pabaigos. Lenkų katalikų žinių agentūrai KAI duotame interviu sako Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa. Šiomis dienomis jis lankėsi Lenkijoje ir pirmadienį, balandžio 29 dieną, Varšuvoje veikiančiame Europos kolegijos padalinyje skaitė paskaitą Religinis vadovavimas karo metu – Gazos pamokos. Pasak kardinolo, kalbos apie tai, ką neturi prasmės, kol vyksta karo veiksmai ir nesimato jų pabaigos. Pirmiausia, turėtume kalbėti apie karo nutraukimą. Tai yra svarbiausias tikslas, kurio reikia siekti. Taikai reikalingos tam tikros esminės sąlygos, kurių šiuo metu nėra. Tarp izraeliečių ir palestiniečių trūksta minimalaus pasitikėjimo. Kol kas tarp jų tvyro didelė neapykanta. Taigi, sakė kardinolas, pirmiausia reikia įveikti dabartinį liguistą vienų požiūrį į kitus ir tik tada bus galima kalbėti apie taiką. Kokia gali būti dabartinio karo baigtis, buvo klausiama kardinolo. Karai visada baigėsi vienu iš dviejų būdų, atsakė jis. Arba vienas laimi, o kitas viską praranda, arba baigėsi derybomis. Akivaizdu, kad karas šventojoje žemėje turi užsibaigti derybomis. Tikimės, kad anksčiau ar vėliau jos prasidės ir bus sėkmingos. Šventasis sostas nuo seno laikosi pozicijos, kad šventojoje žemėje turi kartu egzistuoti dvi Izraelio ir Palestinos valstybės. Ar toks dviejų valstybių sprendimas realistiškas? Pasak kardinolo, nėra alternatyvos šiam sprendimui. Lengva pasakyti, kad jis nerealus, pavyzdžiui, primenant faktą, kad Palestinos teritorijose yra pristeigta daug žydų gyvenviečių. Akivaizdu, kad sprendimas neturėtų reikšti dabartinės padėties įtvirtinimo, tačiau alternatyvos dviejų valstybių sprendimui tikrai nėra. Kardinolas Pier Batista Pizzaballa supranta, kad labai sunku kalbėti apie politinius kompromisus ar susitaikymą, kai kraujuoja atviros žaizdos. Tačiau nėra kitos išeities. Reikia dirbti visais įmanomais lygmenimis. Pirmiausia, religiniu lygmeniu, nes religija šventojoje žemėje atlieka labai svarbų vaidmenį, taip pat politinių, žiniasklaidos, švietimo, ugdymo lygmenimis, kad būtų užgydytos žaizdos. Žaizdos gilios, dėl to reikės labai didelės kantrybės ir ryšto. Klausimas apie galimą Šventosios Žemės katalikų ir visų krikščionių vaidmenį, Jeruzalės lotynų patriarchas atsakė, kad krikščionių yra per mažai, kad jie galėtų dalyvauti taikos procese kaip viena šalių. Izraelyje gyvena 7,5 milijono žydų ir 1,5 milijono musulmonų. Palestinoje 5 milijonai musulmonų. Visoje šventoje žemėje tai yra apie 230 tūkstančių krikščionių. Tačiau ne viena religija nėra sala. Todėl bažnyčia gali ir turi stengtis dirbti kartu su kitų religijų vadovais, kurdama deryboms palankų kontekstą, skatinti diskusijas, melstis už susitaikymą. Šventosios Žemės katalikai dalyvauja šiuose pastangose, sakė kardinolas, pridurdamas, kad buvimas maža ir politiškai nereikšminga bendruomenė suteikia veikimo laisvę, kurios kiti galbūt neturi. Romoje šiomis dienomis viešintis anglikonų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby padėjo savo parašą po 2020 metais paskelbtų memorandumų dėl dirbtinio intelekto etikos. Dokumentas, kelbinti dirbtinio intelekto naudojimo ir plėtojimo etikos kriterijus, 2020 vasario 28 dieną paskelbė Popiežiškoji gyvybės akademija, dvi Jungtinių Amerikos valstijų informatikos bendrovės, Microsoft ir IBM, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, FAO bei Italijos inovacijų ministerija. Vėliau savo parašus po memorandumų padėjo ir daug kitų kompiuterijos bendrovių, institucijų ir visuomeninių bei religinių organizacijų vadovų.
Šveicarų gvardija pranešė, kad netrukus prisieks 34 nauji gvardiečiai. Priesaikos ceremonija, kaip visada rengiama gegužė 6-ąją, simboliškai prisiminant 1527 metų įvykius, kai šveicarų kariai didvyriškai gynė taip pat gyvybės kainą popiežių Klemensą 7-ąjį nuo Romą užplūdusios imperatoriaus Karolio 5-ojo kariuomenės. Taip pat nauji gvardiečiai prisieks saugoti ir ginti popiežių bei teisėtus jo įpidinius, prireikus rizikuoti gyvybę. Panašiai saugoti visą kardinolų kolegiją tuo metu, kai naujas popiežius dar neišrinktas. Tarp kasdienių šveicarų gvardiečių uždavinių, įvažiavimų į Vatikaną ir apaštalinių rūmų prieigų kontrolė, tvarkos užtikrinimas ir garbės sargyba per popiežiaus vadovaujamas apeigas ir valstybinius priėmimus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.